Dicamus laudes Domino, fervente prompti spiritu, ora volutas exies, nos adorandum provocat. In acem infidelibus, vere salutis gloria, beati ani hostia, crucis virtute reditu. Cuius luce clarissima, tenebricat meridies, sumamus toto pectore, tanti splendoris gratiam. Deo Patris et Gloria, eiusque soli Filio, cum Spiritu Paraclito, in sempiterna secula.